Selamat datang di podcast LCDI episode 4 part 2. Kali ini kita kembali membahas mengenai pengaruh food loss terhadap ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Perkenalkan saya Andani dari Waste for Change, akan menjadi moderator atau host untuk podcast LCDI kali ini. Telah hadir juga narasumber kita Prof. Joni Munarso. Beliau adalah peneliti senior dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia. Prof. Joni, apa kabar Prof? Ketemu lagi.
Ketemu lagi Mbak Nani.
Ketemu lagi Prof di part kedua nih.
Ketemu lagi.
Karena topiknya seru Prof. Jadi kita lanjut nih pembahasannya Prof ya. Sebelumnya kita membahas mengenai food loss itu sendiri di Indonesia itu seperti apa, penyebabnya bagaimana, apa aja penyebabnya. Kemudian kita juga mengkaitkan antara food loss dan ketahanan pangan, terutama di masa pandemi ini ya, Prof. Yeah. Nah, mungkin saya mau tanya-tanya lagi nih, Prof.
Silakan.
Kayak sebentar, saya lihat contekan saya dulu nih. Oh enggak ya?
Saya juga mungkin bisa jawab.
Ya, tadi kan sebelumnya kan Prof sudah bilang bahwa Menteri Pertanian khususnya sudah melakukan banyak sekali terobosan atau keluaran-keluaran untuk menangani pandemi ini ya, Prof.
Iya.
Kalau misalkan terkait dengan food supply chain management nih, Prof, misalkan mengenai demand and supply-nya itu atau penyimpanan hasil panen, apakah ada kawasan khusus atau misalkan juga terkait dengan stabilitas harga dan sebagainya. Prof bisa jelasin lebih spesifik nggak sih sebenarnya? Kan tadi Prof juga sebelumnya pernah bilang kita harus memperkuat juga operasionalnya kan ya Prof dengan kerjasama seluruh pihak. Ini bagaimana nih Prof? Mungkin bisa dielaborate lagi.
Jadi saya koreksi sedikit tadi. Pak dan pertanian menyampaikan program untuk memperbaiki sistem pertanian dalam masa pandemi. Bukan memperbaiki pandeminya, bukan.
Oh iya, iya.
Memperbaiki pertaniannya. Jadi supaya audiens ini tidak salah interpretasi. Nah, kemudian kalau dari supply chain management-nya, saya kira kita juga memperhatikan itu ya. Ya, kita masih tentu saja mengandalkan program-program yang kita buat misalnya ya, untuk bagaimana sistem penyimpanan dilakukan atau pengembangan di tingkat petani itu bisa enggak. Kita mengenalkan sistem penggudangan resi gudang misalnya. Atau di tingkat kelompok tani, kepoktan. Nah, itu supaya mereka berusaha mampu menyimpan hasilnya sendiri, lalu bagaimana itu tidak jatuh harganya ketika panen raya misalnya, itu dengan cara-cara seperti itu. Dan itu ya, kita sekali lagi program ini banyak kita lakukan ya, mudah-mudahan dalam pelaksanaannya itulah yang memang perlu monitoring ya, perlu pengawasan pendampingan yang tidak putus-putusnya. Saya kira itu di situ yang menentukan nanti ke depan. Okay. Ya, dengan Bulog tentu saja masih ada, misalnya untuk pangan-pangan strategis kita juga melakukan itu. Kemudian bagaimana pengadaan sistem penyerapan gabah yang kita punya ini juga kan diatur ya, kita punya program khusus bagaimana menyerap hasil panen padi terutama. Nah, hasil yang lain kita juga pikirkan bagaimana bisa di-conserve sebanyak mungkin hasil panen kita supaya tidak wasting. Jadi saya kira anunya di sana. Jadi program-programnya banyak Mbak Andini ya, Mbak Andini ya. Cuma saya mungkin nggak bisa cerita
satu persatu ya Prof.
Apa saja sih program itu?
Okay.
Boleh dicek nanti kalau mau diskusi offline. Oh.
Tentu, Prof. Tentu. Nanti akan ada kesempatan selanjutnya ya, Prof. Juga terkait, karena kan kita temanya terkait masa pandemi nih ya, Prof. Nah, mitigasinya tuh seperti apa sih, Prof? Kan mitigasi selama masa pandemi ini kan di awal-awal itu kan tidak bisa tersalurkan, walaupun beberapa waktu kemudian akhirnya bisa kayak gitu. Itu bagaimana Prof, pada saat itu penanganannya itu seperti apa? Misalkan kayak di Jakarta mungkin saya kurang tahu sih, mungkin beberapa kota dia kekurangan supply, tapi di daerah-daerah sentra seperti di Jawa Timur kan banyak sekali yang justru akhirnya terbuang produksinya, karena mungkin tidak bisa dikirim ke Jakarta seperti itu. Nah itu bagaimana Prof, maksudnya lebih detailnya di masa pandemi ini, kemarin Kementerian Pertanian tuh kayak melakukan apa aja sih Prof?
Iya, kita orientasi kita tetap, jadi Pak, seperti apa mungkin beberapa kali dengar juga, Kementerian Pertanian itu fokusnya bagaimana menjaga ketersediaan pangan pokok. Yang paling penting itu dulu.
Oke.
Itu yang kemudian dipikirkan bagaimana supaya tersedia terus dan tidak sampai ada yang nggak bisa makan. Gitu. Nah, ini fokus kita di sana. Nah, oleh sebab itu, kalau ada hasil panen yang tidak tersalur, menurut saya itu sudah diantisipasi. Kami, Kementerian Pertanian, sudah mengantisipasi itu. Jadi, kita ada program untuk transportasi, distribusi pangan, itu sudah ada. Dan puslit kita juga ada pusat sendiri yang menangani cadangan beras dan cadangan distribusi pangan. Ya. Nah, ini menurut saya ini yang pusat inilah yang menjadi center kita bagaimana mengerjakan tadi itu kemungkinan ketidakseimbangan antara supply dan demand-nya gitu. Jadi kalau ada demand tidak di sini supply-nya banyak, sana demand banyak tapi enggak ketemu. Nah itu harus diidentifikasi cepat dan sistemnya juga sudah ada.
Oh,
jadi di Badan Ketahanan Pangan itu ada namanya si Montok namanya. Si Montok tadi itu ya. Sistem monitoring stok. Nah, itu dimonitor itu. Ada pihaknya untuk mengantisipasi itu. Jadi, di wilayah ini bagaimana stok semua dicek semua. Dan itu dinamis setiap saat ya. Sehingga kalau ada apa-apa, itu langsung cepat. Oh, sana kurang. Mana yang lebih. Nah, langsung distribusikan. Ya. Dan itu ada anggarannya khusus selama pandemi ini. Jadi nggak usah khawatir. Ada anggaran khusus yang disediakan untuk transportasi distribusi ini. Jadi insya Allah itu sudah aman.
Oke. Ini juga berlaku untuk tanaman hortikultur juga berarti ya Prof. Karena kan sebenarnya tingkat food loss untuk tanaman hortikultur terutama di pandemi ini jadi semakin meningkat gitu kan Prof. Mungkin kalau misalkan...
Kita kan punya beberapa 9 bahan pokok itu ya.
Iya.
Nah, yang itu duluan.
Oke.
Itu paling urgent kan. Baru kemudian yang lain. Kalau memang yang lain itu masuk memungkinkan untuk dikerjakan, ya kita angkut juga, kita selesaikan juga. Gitu. Okay. Jadi, tapi yang paling penting memang yang 9 atau sekian bahan pokok itu sekarang bukan 9 lagi rasanya. Udah makin banyak yang
kita
perlukan. Yeah. jadi saya kira hanya di sana, Mbak. Tapi tetap kita perhatian kita adalah tetap bagaimana sistem agribisnis itu bisa jalan. Sehingga kalau seandainya ada yang berlebih di sana dari sistem agribisnisnya itu mengganggu, kita usahakan bisa segera mungkin dialirkan ya.
Karena kan itu kenapa banyak mungkin petani-petani yang tidak termasuk dalam 9 bahan pokok itu yang mungkin sayur-sayuran seperti sawi, tomat, dan lain sebagainya justru akhirnya di awal-awal mengalami ketidaksabaran, terus akhirnya produksinya dibuang atau tidak laku. Karena sebenarnya juga hortikultur itu kan kebanyakan perishable ya Pak. Mereka mudah rusak. Seperti itu. Jadi
saya pernah mengatakan itu mungkin nggak sabar ya. Kalau lapor saja mungkin bisa ada solusinya. Saya sebagai peneliti penghasil teknologi kadang-kadang merasa ikut salah juga. Kenapa orang-orang itu nggak tahu cara mengolah ya? Kalau seandainya hari itu dia nggak bisa jual segar, kemudian dia menguasai teknologi pengolahannya, mungkin bisa diarahkan untuk bagi conserving food atau pangan segar itu menjadi pangan olahan. Kan bisa begitu ya. Tomat misalnya kita kenalkan pasta tomat misalnya kan. Aha. Ya. Jadi ketika sudah jadi pasta tomat bisa dijual harga lebih mahal. Nah, tapi ya perlu investasi ya. Perlu tambahan biaya. Nah, kalau gitu ya mungkin dibantulah oleh apa dinasnya ya atau bagaimana mengusahakan supaya ini tidak terjadi apa kegoncangan sosial karena petani panen raya di saat pandemi nggak bisa terangkut. Itu bagaimana solusi-solusi seperti itu ya memang kita semua masing-masing harus kreatif. Betul, tidak bisa saling menyalahkan, saya menyalahkan sama sekali tidak. Tapi bahwa peluang-peluang itu ada dan bisa diselesaikan seandainya ada komunikasinya. Nah, ini saya kira yang penting itu di situ. Nah, tapi sekarang kan sudah jalan.
Ya.
Itu terjadi hanya ya.
Di bulan-bulan di awal. Iya, betul. Sekarang sudah lebih stabil kayak karena kan transportasi juga sudah dibuka ya, Prof ya. Jadi
iya, sekarang orang lebih, udah kayak biasa aja pergi.
Ya, naik itu dia.
Iya. Baru-baru masanya masih takut.
Betul, saya juga, Prof. Mungkin kan ini kita udah di menit-menit terakhir nih, Prof. Karena sebenarnya kan saya sedikit ingin menyelipkan pertanyaan tentang emisi karbon dan pembangunan rendah karbon. Gitu. Karena kan sekarang kita di podcast LCDI nih, Prof. Ya. Menurut Prof sendiri nih, food loss ini turut memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim nggak, Prof? Dan sesignifikan apa sih kontribusinya tersebut begitu?
Wah, ini memang penting ya isu ini ya. Tadi pas bicara-bicara saya juga apa penelitian apa kajian mengenai food loss dan apa gas rumah kaca ini saya kira penting karena teman-teman lain kan sudah mengukur masing-masing ya di sawah juga dari kita ukur gitu ya. Kemudian kontribusi kita itu di prapanen berapa, di pasapanen berapa. Kalau data-data yang kita punya itu food loss and waste ini kontribusinya apa? Ini ke emisi gas rumah kaca itu 4,4 gigaton.
Oh, oke.
Okay. Besar sekali. Okay. Dan itu kalau dianggap dari keluar dari satu negara, food loss and waste ini menyebabkan emisi gas rumah kaca itu. Gas rumah kaca yang terjadi karena food loss and waste di total semuanya global itu hanya kalah sama Amerika dan Cina. Cina dan Amerika. Nomor satu kan Cina yang menghasilkan itu. Kemudian Amerika. Nomor tiga, food loss and waste. Kalau itu jadi satu negara. Ini kan besar sekali nih, Mbak Andania.
Iya, yeah, betul.
Jadi, angkanya aja 4,4 gigaton itu kan luar biasa. Kontribusi gasnya itu. Jadi saya kira ini harus di apa ya perlu pendalaman untuk Indonesia ya terutama ya. Jadi kalau kita lihat misalnya berapa sih food loss yang ada di Indonesia atau food waste yang ada di Indonesia ini, kemudian itu masing-masing kontribusinya apa? Karena protein dengan karbohidrat akan menghasilkan emisi yang berbeda kan, ya. Jadi kontribusi misalnya saya buang ikan, saya buang nasi, buangnya nasi itu menghasilkan berapa, buang ikan itu berapa. Dan produknya juga beda. Yang dari karbohidrat itu kalau dia akan menghasilkan CO2 atau metan, atau untuk anaerobik. Ya. Sedangkan proteinnya akan menghasilkan NO2, NOx, yang kita tahu itu juga gas rumah kaca. Jadi tiga komponen ini. Jadi saya kira kita mesti untuk Indonesia, saya terutama merasa perlu membuktikan bahwa ini berapa sih sebetulnya angka-angkanya supaya kawan-kawan atau sama Mbak Andani lah teman-temannya di Waste for Change kan sudah mulai.
Iya, gitu. Kita sekarang lagi mengkaji itu sih Pak, makanya seru sekali.
Sudah mulai, saya pasti ikut menelaah lah.
Kalau iya nanti selanjutnya Pak, di agenda selanjutnya kita akan mengundang Bapak pasti ya.
Iya. Itu kali ya hari ini ya.
Siap Pak. Jadi mungkin untuk kesimpulannya kali ya, sebenarnya kebijakan-kebijakan sudah banyak di diterapkan oleh Kementerian Pertanian, terutama di masa pandemi ini, memperlancar distribusi seperti itu contohnya. Tetapi emang umumnya, utamanya di 9 bahan pokok dulu ya Pak, baru
prioritasnya.
Bertahap, prioritasnya baru bertahap ke komoditas-komoditas lainnya seperti
ya,
itu.
Yang strategis ya.
Ya, betul, yang strategis. Dan terkait dengan apa namanya food loss yang memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim juga sebenarnya signifikan sekali pengaruhnya. Nah, oleh karena itu kita sangat penting, atau mungkin saat ini kan saya sendiri bersama Waste for Change yang juga Kementerian Bappenas dan WRI serta didukung oleh UKCCU sedang mengadakan kajian mengenai food loss and waste yang mungkin nantinya bisa menjadi baseline apa namanya food loss and waste di Indonesia dan keterkaitannya dengan gas rumah kaca seperti itu. Menarik banget sih Prof, kalau misalkan kita ngomongin soal food loss tuh kayak gak ada habisnya, karena semua hal tuh saling berkaitan seperti itu Prof. Betul, dari produksi pertanian, teknologi, kemudian juga ternyata ada keterkaitannya dengan lingkungan dan perubahan iklim, gaya hidup masyarakat dan lain sebagainya. Sepertinya banyak banget, tapi karena waktu kita terbatas ya Prof, jadi mungkin akan saya akhiri dulu, tapi sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Prof. Joni atas waktunya, atas berbagai informasi dan sharing-sharing yang telah diberikan kepada kami, terutama mengenai isu food loss dan dalam peningkatan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian nanti terima kasih juga terhadap LCDI karena telah memberikan kesempatan untuk kami berdiskusi mengenai isu food loss. Dan juga harapannya sih sebenarnya untuk teman-teman atau yang mendengarkan podcast kita kali ini akan mendapatkan informasi atau pemahaman yang lebih dalam mengenai food loss, jadi lebih aware lagi tentang food loss. Dan juga harapannya ke depan makin banyak kebijakan ataupun kajian-kajian yang fokus ke bidang food loss seperti itu ya Pak. Mungkin sebagai closing statement nih, kayaknya butuh dari Prof. Joni nih kayaknya closing statement-nya. Mungkin Prof. Joni bisa memberikan closing statement?
Baik, dari kami di Kementerian rasanya kita masih tetap komit bagaimana cara memenuhi pangan kita ini. Jadi lagi-lagi saya sitir ke kebijakan Pak Menteri yang sekarang, Pak Syahrul Yasin Limpo ya. Beliau sekarang pada new apa era ini sudah menetapkan bagaimana cara berpikir kita. Cara berpikir 1 2 3 4 5 ada. Nah, ini yang mudah-mudahan pemirsa atau pemerhati semua juga mengikuti ini. Jadi yang cara berpikir 1 bagaimana kita kecukupan pangan ini bisa dilakukan? Pertama adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi pangannya itu. Ya, kita mencari sumber-sumber baru untuk pertumbuhan pangan kita, ya, merevitalisasi atau mengubah kita lahan-lahan suboptimal menjadi lahan pertanian yang baik misalnya. Lalu kemudian kita memperbaiki segala macam sarana yang diperlukan untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi ini. Lalu kemudian cara berpikir kedua adalah diversifikasi pangan. Nah, ini bagaimana kita memenuhi pangan kita dengan menggunakan pangan lokal, kemudian dengan apa pendekatan-pendekatan teknologi yang atau kearifan lokal. Ini saya kira yang dikembangkan supaya tidak hanya juga tergantung pada apa namanya satu jenis makanan yang kadang-kadang kita menghadapi hambatan-hambatan yang kayak kita ini kan negara kepulauan ya. Ya bagaimanapun distribusi dan ini masih juga kita sekali-sekali ada hambatan dan itu meskipun kita perjuangkan tapi berpikir dengan kita memanfaatkan pangan lokal dan kearifan lokal saya kira ini juga yang baik. Yang ketiga bagaimana kita meningkatkan cadangan ya. Jadi memperkuat cadangan pangan dan sistem logistik ini cara berpikir kita. Jadi kalau cadangan diperkuat, sistem logistiknya berkuat, insyaallah pangan akan terpenuhi terus. Nah, ini termasuk losses di sini ya, Mbak Andani.
Ya.
Jadi meskipun tidak eksplisit disebutkan food loss-nya atau food waste-nya, tapi apa yang kita bicarakan tadi sebenarnya mengkait dengan cara berpikir tiga ini. Ya, kita bagaimana menguatkan sistem logistik dengan apa, menguatkan sistem cadangan pangan kita dengan memperkuat atau mereduksi food loss kita. Ini saya kira anu di sana. Dan yang keempat adalah pengembangan pertanian modern. Ini yang saya kira perlu diketahui juga oleh hadirin semuanya atau para pemirsa, Mbak Andani ya, bahwa kita mengembangkan pertanian modern termasuk di situ adalah smart farming, kemudian food estate, ya. Nah, itu di situ penting itu korporasi petani. Nah, itu semua ini modern approach ya yang dikenalkan. Nah, ini di sini korporasi petani, penelitian saya terakhir terkait dengan losses cabai. Losses cabai itu akan bisa direduksi hanya sampai 3-4% kalau supply chain-nya itu dikorporasikan. Okay. Itu jauh sekali anunya, signifikan. Jadi memang perintah Pak Presiden untuk membuat korporasi petani itu sangat penting. Dan ini yang kemudian dikembangkan di antaranya nanti di food estate ini kan mau dikembangkan di Kalimantan. Nah, ini mudah-mudahan dengan pendekatan seperti itu, ketersediaan pangan kita lebih baik, losses-nya sudah lebih baik. Kemudian kalau losses baik, insya Allah gas rumah kaca bisa direduksi ya, berkurang ya. Sustainability dari produksi kita juga akan langgeng. Ini saya kira ada di sana kaitannya. Ya. Kalau yang kelima itu cara berpikir kelima adalah bagaimana ekspor dan impor kita supaya ditata lebih efektif lagi. Kita ingin memberikan pangan yang terbaik untuk rakyat. Jangan juga mengimpor asal-asalan ya. Pangan yang kita impor sebaik pangan yang kita ekspor, dan kita adalah mempunyai proud nationality, proud yang sama ya, dengan negara-negara lain. Kita bukan bangsa inferior, bukan. Kita adalah bangsa yang hebat. Oleh sebab itu tidak bisa direndahkan, dan kita harus menghormati negara lain untuk bisa sama-sama setara, sederajat. Saya kira itu. Terima kasih.
Terima kasih banyak Prof. Joni atas waktunya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Lebih banyak lagi yang mengetahui mengenai food loss and waste dalam peningkatan ketahanan pangan di masa pandemi ataupun setelah pandemi ini selesai nantinya. Baik, saya akhiri podcast LCDI episode 4 kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan selamat siang.